Šis gads bija liela pārbaudījuma gads. Cīņa ar koronavīrusu, cīņa par daudzgada budžetu, cīņa par tirdzniecības sarunām ar Lielbritāniju. Vai Eiropas Savienība bija savu uzdevumu augstumos?
Es domāju, ka absolūti un noteikti jā. Es tiešām gribētu piekrist, ka šis ir bijis neparasts un izaicinājumiem pilns gads. Es nesauktu visu šos jautājumus par cīņu. Jā, un ja es paskatos atpakaļ, es domāju, ka Eiropas Savienība ir tiešām demonstrējis izcilu vienotību, spēju pieņemt lēmumus. Ne vienmēr tas ir bijis ļoti viegls ceļš. Mūsu cīņa ar vīrusu ir bijis ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, lai demonstrētu, ka dalībvalstis spēj strādāt kopā. Jā, mums paraugoties atpakaļ, atkal ir skaidrs, ka pats sākums bija ļoti, ļoti tāds izaicinošs, un dalībvalstis tiešām centās reaģēt katra atsevišķi robežu slēgšana.
Par šo es arī gribēju vaicāt, kāda jums bija sajūta, kad valstis vienais otras taisīja ciet savus robežus pavasarī. Un arī tagad līdzīgi notika ar Lielbritāniju, Franciju un tā. Tas tāds pirmais instinkts vienmēr šķiet tāds aiztaisam savas durvis un nevis mēģinam meklēt kopīgu risinājumu.
Pirmajā brīdī, protams, tā sajūta ir tāds bezspēks, jo tu esi zvanījis, tu esi pavadījis diennakts uz telefonu, mēģinot pārliecināt atbildīgos ministrus, ka tā nav pareizā atbilde, ka ir jādomā citu veidu, kā rīkoties. Un tu saproti, ka tevi nedzird. Tad, kad pēc divu nedēļu darbu, un tas tiešām bija telefonu zvanu, lai tas tā notikt, tad, kad pēc divām nedēļām mēs sākām saņemt ikdienas pārskats, kurās tu ierau, ka sarkanie punkti lēnām kļūst par zaļajiem, un tu redzi, kā no 28 stundām lēnām tas gaidīšanas ilgums nonāk atpakaļ līdz 15 minūtēm. Tajā brīdī tu saproti, ka jā, mēs ejam atpakaļ. Atkal, tādā Ziemassvētku noskaņā skatoties atpakaļ, tam ir vēl papildus pievienotā vērtība. Mēs visi sapratām tieši, cik liela vērtība ir vienotais tirgus, cik liela vērtība ir Schengen zona, iespēja pārvietoties pāri robežām bez kontrolēm. Viens no lielākajiem panākumiem šogad, un es tiešām esmu ārkārtīgi lepni par sevi, par kolēģiem, par visiem, kas bija iesaistīti. Tikai jūnijā mēs sākām runāt ar dalībvalstīm, jo parādījās pirmās idejas, ka tūliņ varētu parādīties vakcīnas. Mēs sākām runāt ar dalībvalstīm, ka patiesībā tā varētu būt komisija, kas ved sarunas ar kompānijām par to, lai nodrošinātu, ka mēs rezervējam Eiropas Savienības dalībvalstīm zinām daļu vakcīnu, ko kompānijas pozitīva iznākuma rezultātā saražos. Mums ir līgumi ar 7 kompānijām. Šobrīd izskatās, ka visas vakcīnas ar ātrāk vai vēlāk būs veiksmīgas. Kad mēs sākām pirmās sarunas jūnijā, tas bija liels izaicinājums, jo mēs nezinājām, vai jeb viena no šīm vakcīnām būs veiksmīga. Tie bija izmēģinājumi paši sākumi. Ja? Tā, zināmā mērā mēs diversificējām riskus, likām naudu uz to, būtībā mēģinot piedalīties loterijā. Un šodien, nākamā gada laikā, Eiropas Savienības dalību valstī būs pieejami 2 miljardi dozu, kas, protams, ir krietni vairāk nekā mums visiem ir vajadzīgs, bet vismaz no komisijas puses mums ir sajūta, ka mēs tiešām izdarījām visu, lai visu dalībvalstu pilsoņiem būtu vienāds iespējas saņemt vakcīnas, piedalīties iepirkumos un darīt visu, lai stiprinātu veselības sistēmas. Jo lielākais risks, kas bija tajā brīdī, protams, ka lielajām dalībvalstīm ves sarunas ar kompānijām būtu daudz vieglāk, viņi ātri norezervētu lielāko daļu no saražoto vakcīnu daudzumu, Un tad jautājums, kas notiekās ar mazajām dalībvalstīm, vai viņām ir tieši tādas pašas iespējas vest sarunas ar kompānijām, vai kompānijām ir interese par tik maziem tirgiem un tam līdzīgi. Tā kā tas ir viens ārkārtīgi nozīmīgs solis uz priekšu.
Tagad pievērsīsimies tirdzniecības sarunām ar Lielbritāniju. Kurā brīdī jūs noticējāt, ka vienoties ar Lielbritāniju tomēr ir iespējams, ja mēs runājam tagad par pēdējām nedēļām?
Parasti, kad mēs sākam sarunas, tad ar sarunu partneru mums ir kopīgs intereses. Mēs gribam tuvināties šeit. Pat loģika, kas filozofiski bija saruna apakšā, bija tas, ka mūsu partneris vēlējās attālināties no mums, nevis tuvināties. Pats nopietnākās sarunas patiesībā ir bijušas pēdējās 8 nedēļas, jo līdz tam mums tā īsti nebija pārliecības, ka mūsu partneri tiešām grib vienošanos. Pēdējās 8 nedēļas mūsu sarunu komanda ir pavadījusi tādā absolūtā non-stop sarunās 7 dienas nedēļā, bez pārtraukuma, bez brīvdienām, visu laiku ļoti rūpīgi, mērtiecīgi mēģinot atrast vienošanos par visiem jautājumiem. Un mums ir šobrīd līgums, kas ir vairāk nekā 1000 lapušu garš, tiešām ļoti visaptveroši. Tā sajūta, man liekas, ka tā pozitīvākā sajūta ir kaut kur nedēļa, varbūt pēc prezidents Van der Leyen sarunas ar Britu premjeru pagājušo pirmdienu, varbūt vienmēr atstājot zināmu elementu šaubām, bet mums bija kopīga sajūta, ka jā, mēs varam nonākt galā. Bet neraugoties uz to, protams, pēdējās dienas, pēdējās stundas bija ļoti izaicinošas un tās atšķirības pašā beigās bija tik ļoti nenozīmīgas, ka mums bija naktī brīdis, kad mēs skatījāmies mūsu komandā viens uz otru un teica, vai tiešām dēļ šī mēs tagad pateiksim ne. Mēs turpinājām uzstāt uz mūsu interesēm, un es domāju, ka tas līgums ir ļoti, ļoti sabalansēts.
Paldies!